VOA This Morning.
Good morning, selamat pagi. Senangnya kita bertemu lagi dalam VOA This Morning bersama saya Madeoni pada edisi Kamis 5 Mei 2022. Setelah berlibur bersama keluarga untuk Lebaran, semoga aktivitas rutin bisa berlangsung kembali dengan baik dan lancar ya. Sementara di Amerika, kebocoran draft opini Mahkamah Agung mengenai pencabutan undang-undang aborsi telah memicu reaksi luas di Amerika, termasuk dari Presiden Joe Biden yang menjadi topik utama laporan VOA pagi ini.
Deal that we're going to, after 50 years, decide a woman does not have a right to choose. It would mean that every other decision relating to the notion of privacy is thrown into question.
Dan laporan lainnya mengenai korban penyiksaan era Presiden Ferdinand Marcos berupaya menggagalkan pencalonan putranya di Filipina.
Na merong isang bullet sa loob, pinakita sa akin, tapos kinalabit ng tatlong beses yun. Sumunod yung ano, electrocution.
Selain itu, ada juga laporan mengenai kelangkaan chip komputer yang dialami oleh pembuat mobil dan peralatan elektronik, juga obesitas yang dialami oleh warga Eropa. Selain itu, juga laporan global penyakit hepatitis yang dialami anak-anak. Siaran ini juga bisa didengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning di podcast langganan Anda. Kini kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan Rabu diskusi lebih lanjut akan dilakukan mengenai situasi regional di Indo-Pasifik dan Asia Timur setelah Pyongyang meluncurkan rudal balistik ke perairan timurnya. Kishida menyampaikan pernyataan itu dalam kunjungan ke Roma untuk bertemu dengan Paus Franciscus dan Perdana Menteri Italia Mario Draghi. Ketegangan meningkat di Asia Timur seperti yang ditunjukkan oleh peluncuran rudal balistik hari ini ke Laut Jepang oleh Korea Utara. Pada pertemuan makan siang, kami akan membahas lebih lanjut berbagai topik, termasuk bagaimana menangani Korea Utara dengan upaya sepihaknya untuk mengubah situasi regional di Indo-Pasifik dan Asia Timur berdasarkan kekuatan penguatan nuklir yang cepat dan tidak jelas pada kekuatan militer, penculikan, rudal nuklir, serta isu-isu regional dan global, ujarnya. Mengenai situasi di Ukraina, Kishida mengatakan bahwa dirinya dan Perdana Menteri Italia Mario Draghi memiliki pandangan yang sama. Kami berdua memiliki kesamaan pandangan bahwa sangat penting bagi masyarakat internasional untuk memperlakukan invasi ini dengan sikap tegas dan merupakan tanggung jawab kami untuk mendukung pemerintah dan rakyat Ukraina dengan upaya terbaik kami. Demikian ujar Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Amerika Serikat memberi Ukraina 16 helikopter Mi-17 yang dibeli Washington untuk Afghanistan, kata sebuah badan pemerintah Amerika yang bertugas memantau kejadian-kejadian di Afghanistan. Departemen Pertahanan Amerika, DOD, memberitahu Kongres pada Januari bahwa mereka bermaksud memberi pemerintah Ukraina 5 helikopter buatan Rusia yang telah mengalami perawatan di fasilitas Ukraina. Laporan itu menambahkan, pada pertengahan April, Presiden Biden mengumumkan paket bantuan militer ke Ukraina yang mencakup tambahan 11 helikopter Mi-17 yang telah dipesan untuk Afghanistan. Ukraina adalah salah satu bekas Republik Uni Soviet yang menjadi tuan rumah fasilitas produksi dan perbaikan helikopter itu. Ukraina mengatakan Rabu bahwa negara-negara Uni Eropa yang memblokir embargo impor minyak Rusia akan terlibat dalam kejahatan yang dilakukan oleh pasukan Rusia di wilayah Ukraina dengan mendanai militer Moskow. Jika ada negara di Eropa yang akan terus menentang embargo minyak Rusia, maka ada alasan bagus untuk mengatakan negara-negara itu terlibat dalam kejahatan yang dilakukan Rusia di wilayah Ukraina, kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba dalam pernyataan di media sosial. Komisi Eropa telah mengusulkan larangan bertahap terhadap impor minyak Rusia untuk menghukum Moskow atas invasinya ke Ukraina dan menghentikan sama sekali impor minyak mentah Rusia secara bertahap dalam waktu 6 bulan. Hungaria memperingatkan pada Rabu pagi bahwa pihaknya tidak dapat mendukung larangan yang diusulkan dalam bentuknya saat ini karena akan sepenuhnya menghancurkan keamanan pasokan energinya. Kuleba mengatakan bahwa Rusia menggunakan pendapatan minyak dan gas untuk terus membiayai mesin perangnya. Dia menambahkan bahwa jika ada anggota blok yang menentang embargo, itu berarti satu hal, mereka bermain di pihak Rusia dan mereka bertanggung jawab untuk semua yang dilakukan Rusia di Ukraina, ujar Menteri Luar Negeri Kuleba. Keluarga-keluarga korban dari dua kecelakaan Boeing 737 MAX pada Oktober 2018 dan Maret 2019 meminta Hakim Texas pada hari Selasa untuk membatalkan penyelesaian $2.5 miliar antara produsen pesawat dan pemerintah Amerika. Berdasarkan perjanjian itu, Boeing mengaku telah melakukan penipuan dengan imbalan Departemen Kehakiman membatalkan beberapa proses terhadapnya atas kecelakaan maut Lion Air di Indonesia dan Ethiopian Airlines di Ethiopia yang menewaskan seluruhnya 346 orang dan menyebabkan MAX dilarang terbang secara global selama 20 bulan. Kesepakatan pada tanggal 7 Januari 2021 itu menjadi fokus sidang pengadilan Selasa di Fort Worth, Texas. Perjanjian Januari 2021 itu termasuk dana kompensasi $500 juta untuk kerabat korban, $1.77 miliar sebagai kompensasi kepada maskapai penerbangan dan denda pidana $243 juta. Komedian Amerika Dave Chappelle diserang di atas panggung pada Selasa malam di Hollywood Bowl di Los Angeles oleh seorang penyerang yang membantingnya ke lantai panggung sebelum ditangkap dan ditahan. Insiden itu terekam dalam video yang telah diverifikasi oleh kantor berita Reuters. Serangan itu terjadi lebih dari sebulan setelah aktor Will Smith menampar komedian Chris Rock di atas panggung dalam acara Oscar, sebuah insiden yang belum pernah terjadi dalam acara televisi global yang memicu kekhawatiran bahwa insiden seperti itu akan ditiru oleh para penyerang lainnya. Smith yang memenangkan penghargaan aktor terbaik kemudian dilarang menghadiri acara Oscar selama 10 tahun. Tidak segera jelas apakah Chappelle terluka dalam serangan hari Selasa itu atau apa yang memotivasi serangan tersebut. Dave Chappelle dan Chris Rock mengadakan pertunjukan itu sebagai bagian dari festival komedi 11 hari yang disebut Netflix is a Joke. Polisi Los Angeles menahan seorang pria tersangka yang menurut jaringan televisi NBC Los Angeles bersenjata dengan replika pistol yang bisa mengeluarkan pisau. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
VOA This Morning. Presiden Amerika Joe Biden mengecam rancangan opini yang menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mendukung pembatalan keputusan penting tahun 1973 Roe versus Wade yang melegalkan aborsi secara nasional. Masalah ini akan membangkitkan para pemilih menjelang pemilihan anggota Kongres bulan November. Kepala Biro Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan berikut selengkapnya. Belum ada yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Amerika, tetapi Presiden Joe Biden sudah menyebutnya radikal.
Sangat memprihatinkan bagi saya, setelah 50 tahun kita akan memutuskan seorang perempuan tidak berhak untuk memilih. Itu artinya setiap keputusan lain yang berkaitan dengan gagasan privasi akan dipertanyakan.
Menurut draft opini yang bocor yang pertama kali dilaporkan oleh Harian Politico, Mahkamah Agung dalam beberapa bulan mendatang bisa membatalkan aturan Roe versus Wade, keputusan yang telah melegalkan aborsi selama hampir 50 tahun dan menyerahkan keputusan itu kepada legislator negara bagian. Jessica Waters, seorang profesor yang mengkhususkan diri dalam hukum hak reproduksi di American University, berbicara melalui Skype.
Whether you can obtain an abortion as a woman in your home state will depend completely on where you live.
Apakah sebagai perempuan orang bisa melakukan aborsi di negara bagian asalnya akan sepenuhnya bergantung pada tempat tinggal kita. Kita memperkirakan saat keputusan ini mulai berlaku, sekitar 26 hingga 28 negara bagian akan segera bersiap-siap untuk melarang aborsi.
Amerika adalah salah satu dari sekitar 65 negara yang telah melegalkan atau mendekriminalisasi aborsi berdasarkan permintaan. Para aktivis mengatakan akses layanan kesehatan reproduksi, termasuk aborsi, adalah kunci bagi perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Jika Roe versus Wade dibatalkan, lebih dari 36 juta perempuan akan terkena dampaknya. Laura Meyers, presiden dan CEO Planned Parenthood of Metropolitan Washington, juga berbicara kepada VOA melalui Skype.
Will disproportionately affect poor women. Women with resources will find a way to get on a plane to go somewhere else.
Ini secara tidak proporsional akan berdampak pada perempuan miskin. Perempuan dengan sumber daya akan bisa mencari cara untuk naik pesawat ke tempat lain. Perempuan miskinlah yang akan menanggung beban kekejaman ini.
Mencabut perlindungan hukum aborsi telah menjadi tujuan lama kaum konservatif, tetapi para pemimpin Partai Republik mengecam kebocoran proses pertimbangan hakim yang sangat rahasia. Berita tentang kebocoran itu telah mencambuk kedua belah pihak dan akan memotivasi pemilih dalam pemilihan paruh waktu bulan November. Pendukung dan penentang hak aborsi berkumpul di Mahkamah Agung, termasuk Caroline Smith yang menentang aborsi.
There is nothing in the Constitution that should permit for killing of unborn or born children.
Tidak ada hal dalam konstitusi yang akan mengizinkan pembunuhan anak-anak yang belum lahir atau yang telah dilahirkan.
Sophia Wolf adalah pendukung hak aborsi.
If Roe v. Wade is overturned, I think that many women will die.
Jika Roe versus Wade dibatalkan, saya kira banyak perempuan akan mati.
Jajak pendapat publik menunjukkan mayoritas warga Amerika mendukung aborsi dilegalkan untuk sebagian besar atau semua kasus. Saya Madioni dan Leona Triono, VOA.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, saat Filipina bersiap untuk pemilihan nasional, para korban penyiksaan dan pelecehan selama pemerintahan mendiang diktator Ferdinand Marcos Sr. mencoba untuk menggagalkan pencalonan putranya, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yang dipandang unggul dalam pencalonan pemilihan presiden 9 Mei. Wartawan VOA Dave Grunbaum melaporkan disampaikan tim VOA.
Danilo de la Fuente dan Santiago Matela berjalan di sepanjang jalan dan gang Kalokan. Mereka membawa selebaran yang menceritakan kisah pribadi mereka tentang penyiksaan selama rezim Ferdinand Marcos.
Na merong isang bullet sa loob, pinakita sa akin, tapos kinalabit ng tatlong beses.
Saya mengalami siksaan mental dari permainan tembak Russian Roulette, sebuah pistol kaliber 38 dengan satu peluru yang diputar 3 kali dan diarahkan ke saya. Kabel listrik terhubung ke jari tengah dan jari kaki saya ketika saya berdiri di tanah yang basah. Saya bisa merasakan arus listrik itu melalui lengan saya.
Selama 20 tahun pemerintahan Marcos dari pertengahan 1960-an hingga 1980-an, ribuan orang disiksa, dibunuh, atau dihilangkan. Keluarga Marcos dituduh korupsi 5 hingga 10 miliar dolar dari pemerintah ketika ia berkuasa. Kini putra yang memiliki nama sama dengan mendiang diktator itu unggul dalam jajak pendapat untuk pemilu presiden 9 Mei. Ferdinand Marcos Jr. tidak membahas kekejaman yang terjadi ketika ayahnya berkuasa dan berulang kali menolak pertanyaan wartawan lokal tentang miliaran dolar pajak properti yang harus dibayar keluarganya kepada pemerintah. De La Fuente menambahkan,
"Kami naman, first and foremost motif namin.
Cara kami berkampanye dari rumah ke rumah adalah untuk meminta pertanggungjawaban atas kekayaan haram mereka, upaya mereka menceritakan kebohongan sejarah demi keluarga, dan catatan mereka mencuri dana publik. Itu sebabnya kami tidak ingin ia menang."
Nerissa Roa Azan, nenek berusia 54 tahun yang mengelola kios kecil, mengatakan,
"Bagi saya itu adalah berita palsu, karena saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Jika saya mengalaminya sendiri, saya akan mengatakan bahwa itu benar. Tetapi tidak, jadi bagi saya itu adalah berita palsu."
Carlos Conde dari Badan Pengawas HAM mengatakan, pendapat itu tidak biasa bagi generasi tua yang tidak melihat pelanggaran secara langsung dan banyak pemilih muda yang belum lahir semasa rezim Marcos telah dipengaruhi oleh informasi rancu dari media sosial dalam kampanye.
Memutarbalikkan cerita tentang korupsi, orang-orang mengatakan era Marcos adalah tahun-tahun keemasan Filipina yang merupakan pemutarbalikan dari apa yang sebenarnya terjadi.
Jadi, untuk De La Fuente dan Matela, mereka harus berusaha menyampaikan kebenaran kepada pemilih. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda Anda masih menyimak VOA This Morning. Mobil-mobil terjebak di jalur perakitan. Terjadi keterlambatan dalam pengiriman mesin cuci piring, lemari es, dan konsol game. Konsumen dan bisnis merasakan dampak kelangkaan semikonduktor. Perang di Ukraina bisa memperburuk situasi ini. Wartawan VOA Michelle Quinn melaporkan. Berikut laporan selengkapnya.
Konsumen dan bisnis mulai merasakan kekurangan semikonduktor. Produksi mobil macet di jalur perakitan. Mesin pencuci piring, lemari es, dan konsol game terlambat dikirim. Perang di Ukraina bisa memperburuk situasi. Sementara keluar dari pandemi, sudah lebih dari setahun ini, dunia kekurangan pasokan chip komputer. Pembuat mobil, produsen peralatan rumah tangga, pembuat konsol game, dan banyak lainnya kalang kabut mencari chip. Kekurangan otak dari setiap piranti komputasi itu menyebabkan penundaan produksi. Sebagian lain mendesain ulang produk demi menyesuaikan dengan jenis chip yang bisa mereka dapatkan. Dawn Tiura adalah kepala eksekutif Sourcing Industry Group. Kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
"We have a semiconductor in almost every single thing that you buy. So my washing machine tells me when it's ready."
Kami menggunakan semikonduktor dalam hampir setiap barang yang kalian beli. Jadi mesin cuci memberitahu jika cucian sudah siap. Mesin pengering memberitahu bahwa cucian sudah siap. Di oven ada sensor. Semua yang kita beli memiliki sensor yang terhubung ke internet. Jadi kekurangan chip akan berdampak pada konsumen.
Invasi Rusia ke Ukraina bisa memperburuk masalah pasokan chip global, kata para pakar. Baik Ukraina maupun Rusia memproduksi bahan utama yang digunakan dalam pemrosesan semikonduktor. Lita Shonroy adalah CEO TechChat, perusahaan riset pasar. Dia berbicara dengan VOA melalui Zoom.
Some companies will have less dependency depending on their inventories, their supply chain, and how they manage it.
Sebagian perusahaan akan mengurangi ketergantungan sesuai persediaan, rantai pasokan, dan bagaimana mereka mengelola. Sebagian lain akan semakin bergantung. Ini akan semakin menjadi masalah sementara perang berlanjut.
Bagi konsumen, harga-harga akan naik, antara lain karena kekurangan komponen tersebut. Misha Govstein adalah CEO Microvap, perusahaan manufaktur elektronik di Texas. Dia berbicara kepada VOA melalui Zoom.
So I wouldn't be surprised if the very same electronics that we used to buy 2 years ago is now 10% in some cases more expensive.
Jadi saya tidak akan terkejut jika barang elektronik yang sama yang biasa kami beli 2 tahun lalu dalam beberapa kasus kini 10% lebih mahal.
Kekurangan itu telah membuat pemerintah Amerika dan Eropa mempertimbangkan untuk membawa pulang manufaktur chip. Tetapi itu akan memakan waktu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita ke berita ekonomi. Wall Street cemas karena Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga terbesar dalam lebih dari 2 dekade untuk mengatasi inflasi yang telah mencapai tingkat yang belum pernah dialami sejak tahun 1980-an. Pengatur kebijakan Bank Sentral, Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC, membuka sesi pertemuan terakhirnya pada pertemuan selama 2 hari pada hari Rabu, dan dipastikan akan mengumumkan kenaikan suku bunga 0,5 poin yang akan berdampak pada kredit mobil, KPR, dan kredit usaha. Kenaikan itu akan membuat suku bunga pinjaman utama di atas 0,75% setelah berada di tingkat nol sejak awal pandemi hingga 2021, bahkan saat inflasi meningkat pesat. Langkah yang sudah diperkirakan itu adalah bagian dari apa yang disebut Fed atau Bank Sentral Amerika sebagai siklus pengetatan yang kemungkinan akan berlanjut sepanjang tahun ini dan hingga 2023 untuk menghentikan gelombang inflasi yang telah mendorong harga konsumen ke level tertinggi dalam 4 dekade, jauh di atas tingkat Fed sebesar 2%. Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga 0,25% pada bulan Maret, kenaikan pertama sejak 2018, tetapi pejabat tingginya, termasuk Ketua Fed Jerome Powell, mengatakan para pejabat akan bergerak cepat dalam melakukan kenaikan. Sementara itu, saham beragam di awal perdagangan Rabu dengan saham-saham Nasdaq mengalami penurunan, tetapi indeks saham lainnya menunjukkan kenaikan moderat.
Tujuan Fed adalah untuk merekayasa pendaratan lunak, mengekang inflasi tetapi menghindari kontraksi dalam aktivitas ekonomi. Tetapi dengan penutupan wilayah terkait pandemi di Tiongkok yang memperburuk gangguan pasokan global dan perang di Ukraina mendorong harga komoditas lebih tinggi. Analis khawatir faktor-faktor di luar kendali bank sentral dapat merusak tujuan itu dan mungkin menjerumuskan ekonomi Amerika ke dalam resesi. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA This Morning. Ajang Miss Face of Humanity yang diselenggarakan Kanada awal April lalu telah menobatkan perempuan asal Indonesia sebagai Duta Besar Global 2022 untuk kemanusiaan bagi organisasi Miss Face of Humanity. Bagaimana pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan ini pada tingkat global dan nasional? Berikut laporan selengkapnya.
This is this year's Miss Face of Humanity crown. The person who wins this crown will be reminded that she will see others as their equals despite their circumstances.
Nadia Choa, perempuan Indonesia asal Surabaya, memenangkan gelar Miss Face of Humanity Global Ambassador 2022 setelah berhasil mengalahkan perempuan-perempuan dari negara-negara lain. Segera setelah kembali ke tanah air untuk 3 bulan, ia sudah harus kembali ke Kanada dan bekerja untuk mendukung misi kemanusiaan dan perlindungan bagi anak-anak pengungsi di dunia.
Jadi kedepannya saya akan mengunjungi beberapa komunitas refugee yang sudah di planning tuh sekarang di Meksiko. Semoga nanti lancar, tidak ada kendala, bisa ke Meksiko, bisa mengunjungi mereka, dan bisa bertemu dengan anak-anak, bisa menyuarakan tentang edukasi juga. Terus nanti akan ada kerjasama dengan organisasi Give Her Five di India.
Dardo Siregar dari Yayasan Dunia Mega Bintang, selaku penyelenggara ajang Miss Face of Humanity di Indonesia, mengatakan sedang mempersiapkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menunjang kegiatan kemanusiaan yang ingin dicapai organisasi Miss Face of Humanity di Indonesia.
Tentunya kita akan mensupport kegiatan yang akan dilakukan Nadia, terutama yang berhubungan dengan humanity. Jadi dari yayasan, kita sedang mempersiapkan program apa yang akan dilakukan oleh Nadia selama nanti dia kembali ke Indonesia. Karena seperti sudah dijadwalkan, setelah nanti dia 3 bulan di Indonesia, dia akan balik lagi ke Toronto untuk bertugas lagi.
Nadia Choa mengatakan kegiatannya di tanah air akan berfokus pada pendidikan anak-anak, terutama anak-anak pengungsi, dan membantu komunitas-komunitas yang disasar, serta mengkaji lebih jauh kebutuhan untuk meringankan beban mereka. Selama di Toronto, Nadia juga bertemu dengan mahasiswa Indonesia di luar negeri, khususnya di Kanada dalam acara talk show virtual. Pertemuan ini dihadiri oleh Konsul Jenderal RI di Toronto, Diah Lestari Asmarini, yang mengatakan pelajar dan mahasiswa Indonesia di luar negeri, termasuk Nadia, yang membawa nama Indonesia dalam kancah global, merupakan diplomat yang sebenarnya. Miss Face Humanity Global Ambassador 2022 diperkirakan sudah akan melakukan kegiatannya di tanah air pada akhir Mei 2022. Madeoni melaporkan untuk VOA. The Voice of America,
VOA. Selamat pagi untuk yang baru saja bergabung di VOA This Morning. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan hampir 60% orang Eropa mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Pandemi yang berkepanjangan membuat mereka dengan indeks massa tubuh berlebihan. Ini beresiko menghadapi berbagai gangguan kesehatan, bahkan kematian. Berikut laporan selengkapnya.
Laporan yang dirilis Selasa 3 Mei membuat kesimpulan yang jelas bahwa lebih dari 1,2 juta kematian per tahun di Eropa disebabkan oleh kelebihan berat badan dan obesitas. Menurut para pakar kesehatan, fakta ini bisa dipahami karena kondisi berat badan berlebihan memang bisa mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan seperti kanker dan penyakit kardiovaskular. Menurut laporan tersebut, 200 ribu kasus baru kanker ditemukan setiap tahunnya akibat kelebihan berat badan dan obesitas. Kondisi ini juga memicu munculnya komplikasi muskuloskeletal, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan setidaknya 13 jenis kanker. Julian Williams, pakar kesehatan WHO yang ikut menulis laporan itu, menjelaskan alasan mengapa kelebihan berat badan menjadi masalah yang semakin umum di Eropa.
We live in environments where we have easy access to cheap and delicious food.
Kita hidup di lingkungan di mana kita memiliki akses mudah ke makanan murah dan lezat, dan di mana sangat mudah untuk tidak bergerak sepanjang hari. Kita tahu anak-anak kita dibombardir dengan iklan. iklan bahkan semakin meningkat di dunia digital. Ketika mereka bermain video game, contohnya, mereka melihat iklan makanan kaya lemak, gula, dan garam. Kita tahu bahwa anak-anak sangat rentan terhadap itu. Tingkat menyusui eksklusif di Eropa juga sangat rendah dibandingkan dengan wilayah lain di dunia. Dan kita tahu bahwa menyusui adalah satu hal yang melindungi anak dari kelebihan berat badan dan obesitas di kemudian hari.
Williams mengatakan berbagai pembatasan terkait pandemi COVID-19 ikut memperburuk kondisi ini.
We also see that people are less active, physical activity has gone down, dietary habits have gotten worse.
Kita melihat orang-orang menjadi kurang aktif. Aktivitas fisik mereka menurun. Kebiasaan makan menjadi lebih buruk. Ini sangat mengkhawatirkan. Bila terkena COVID, orang dengan obesitas atau orang yang kelebihan berat badan lebih cenderung menjalani rawat inap di ICU dan lebih berisiko mengalami kematian. Tingginya angka kematian akibat COVID adalah akibat dari kegagalan kita menangani obesitas dan kelebihan berat badan.
Untuk mengubah situasi ini, menurut Williams, perubahan kebijakan yang efektif perlu diterapkan di tingkat pemerintah. WHO menyarankan untuk membatasi pembukaan gerai-gerai takeaway di lingkungan berpenghasilan rendah, merekomendasikan penggunaan air susu ibu, memperbaiki pelabelan makanan bayi, serta mempromosikan program makan sehat. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Morning, para pejabat kesehatan masih berusaha mengidentifikasi penyebab kasus hepatitis akut dan parah yang telah menginfeksi sejumlah anak di 16 negara, terutama di Eropa. Wartawan VOA Lisa Slin melaporkan dari Jenewa, berikut laporan selengkapnya. Lebih dari 170 kasus hepatitis akut pada anak-anak berusia antara 1 bulan dan 16 tahun telah dilaporkan dari 16 negara, 12 diantaranya di Eropa. Sebagian besar kasus ditemukan di Inggris. Infeksi lainnya dilaporkan dari Amerika, Kanada, Israel, dan Jepang. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan 17 anak membutuhkan transplantasi hati dan satu anak telah meninggal. Hepatitis pada anak-anak terkadang bisa menyebabkan penyakit hati kronis dan gagal hati. Philippa Esterbrook adalah ilmuwan di program global HIV hepatitis dan infeksi seksual menular WHO. Ia mengatakan penyelidikan sebelumnya menunjukkan bahwa tidak satupun dari anak tersebut mengalami penyebab umum virus hepatitis A, B, C, atau E.
The questionnaires have not identified any common exposure, be it to a toxin or a particular food.
Kuesioner belum menemukan adanya paparan umum apapun, baik itu racun atau makanan tertentu. Dan tidak ada catatan mereka melakukan perjalanan. Dan yang terpenting, sangat sedikit dari anak-anak ini yang mendapat vaksinasi COVID. Jadi, tampaknya tidak ada hubungannya dengan vaksin COVID.
Esterbrook mengatakan satu jalur penelitian mencoba untuk mengetahui apakah ada kemungkinan terkait dengan adenovirus yang merupakan infeksi umum pada anak-anak yang bisa menyebabkan penyakit pernapasan, gastroenteritis, konjungtivitis, dan infeksi kandung kemih. Ia mengatakan beberapa kasus hepatitis yang tidak bisa dijelaskan pada anak-anak terjadi setiap tahun di sebagian besar negara. Menurutnya, para ilmuwan sedang mencoba untuk memastikan apakah tingkat infeksi saat ini benar-benar luar biasa tinggi atau hanya hasil dari pelaporan yang lebih baik.
The suggestions are there is a clear significant increase above that background rate in several of the countries.
Petunjuknya adalah ada peningkatan yang jelas di atas tingkat berdasarkan latar belakang itu di beberapa negara yang dengan yakin melaporkan data ini. Tetapi itulah yang kami coba teliti di berbagai negara yang sekarang sedang kami lakukan untuk menyelidiki kasus-kasus itu dan menetapkan apakah memang demikian.
WHO mengatakan uji toksikologi, imunologi, dan penelitian lainnya akan berlanjut di rumah sakit. WHO mencatat kemungkinan lebih banyak kasus akan terdeteksi sebelum penyebab infeksi ini bisa dikonfirmasi dan sebelum lebih banyak tindakan pengendalian dan pencegahan bisa diambil. Saya Madioni, VOA. VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasi dan Arif Budiman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com.